Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Архіпастир» відповідає. Я, Іваницький Сергій, радий вітати ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії владику Станіслава Широкарадюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, вітаю вас.
Владико, дякуємо, що в черговий раз відгукнулися на наш запит поговорити про те, що відбувається в Римо-католицькій церкві в Україні. І благо, що багато чого останнім часом відбувається хорошого, до чого ви є причетним, і тому вибір пав на вас поговорити саме в нашій програмі сьогодні про різноманітне. Давайте з такого, ну, можливо, найпрекраснішого з того, що сталося в СМТ Коротич. От я так трошечки заінтригую наших слухачів, тому що подія для України, мені здається, дуже і дуже резонансна. Тож, про що мова, ваше Преосвященство, і що там відбулося не так давно?
Ну, перше, що таке Коротич? Це, як би сказати, починається Харків. При в'їзді до Харкова є таке село Коротич. Там будуються дуже багато люди, і гарні будинки, територія дуже гарна, повітря свіже. І там в цьому селі колись сестри оріоністки з допомогою Деполь Україна придбали будинок для дітей вулиці. Так вони планували. Але цей проект не пішов їм, тому що дуже швидко ситуація змінилася, потім з нашими законами і бюрократією українською не все так гладко йшло. І з'явилася така потреба, що кілька жінок з дітьми прийшли до них, щоб їм допомогти. І так цей будинок, який мав бути будинком для дітей вулиці, перетворився в будинок для самотніх матерів. Тобто, часто для дітей з дітьми вже. Бо не раз малолітні приходять з дітьми, це бувші вихованці інтернатів і так далі. І сестри допомагали їм. Тобто, цей будинок вже існував почти 6 років. І коли я прийшов до Харкова 3 роки назад, я познайомився з цим проєктом. І мені дуже сподобалася ця ідея, тому що я створив будинки для дітей-сиріт сімейного типу. Мені здавалося, дуже важливо. А ось такі будинки для самотніх матерів якось не приходилось. І не було кому це вести, бо найголовніше, хто буде такі будинки вести. І сестри мене попросили, говорять, нам тут так важко, нам такий будиночок маленький, тісно, вже на сьогоднішній день, говорять, маємо знову 8 дітей, 8 жінок і 12 дітей. І вже пройшло багато таких дівчат чи цей будиночок, чи вони могли б нам трошки розширити, допомогти. Ну і, знаєте, я почав шукати так зразу, що поблизу цього будинку, що можна зробити. Ну і, на щастя, зайшли просто через город. Величезний будинок продавався в сирому стані, досить великий, 480 квадратних. І я подивився, це була чудова ідея створити такий цілий центр. Не просто маленький будинок, а такий центр, щоб там, скажімо, цю маленьку будиночку, це для найменших, коли приходять. А далі, так як по програмі, один рік вони допомагають цим жінкам повністю, на повному забезпеченні. Другий рік трошки ці жінки повинні самостійно вже працювати, бо вони перший рік вчаться багато і так далі. А третій рік вже повинні самостійно жити, але з допомогою сестер. І ось ми цей будинок з такими великими труднощами, але, на щастя, знайшлися люди, які нам допомогли це зробити. І в суботу, вже 21 числа, відбулася дуже така радісна подія. Ми цей будинок освятили, і там є місце на 12 таких дівчат чи жінок з матерями. І їм дуже не подобається, коли ми називаємо це будинок самотньої матері, бо, говорить, самотність – це завжди смутно, самотність – завжди така печаль, така, знаєте. І ми назвали її будинок надії. Бо дійсно там є надія. Бо я вже навіть спостерігаю за цих останні 3 роки, скільки цих приходить жінок, як вони міняються, як вони навчилися любити своїх дітей, як навчилися цих дітей виховувати, як самі себе виховують. Ну, направду, люди міняються на очах, знаєте, на очах міняються. І ось цей будинок надії має цих 12 місць. Крім того, буде така ігрова кімнатка, де вони зможуть цих дітей залишити, якби такий центр дитячої опіки, а самі можуть працювати. Ну і вийшло, знаєте, проєкт вийшов дуже гарний. Приїхала генеральна сестер оріоністок, пообіцяла надати ще 2 сестри на допомогу, тому що проєкт великий, з ними треба дуже працювати. І там було багато гостей, в нас священники зійшлися, була служба Божа. Ми відправили службу Божу наших добродів, дякуючи котрим повстав цей будинок. І хотіли теж запросити і мас-медіа, щоб, знаєте, ну Харків – це місто студентське, дуже багато студентів, і дуже багато таких проблем, подібних проблем, щоб знали, що церква сьогодні не просто говорить, що люди, аборт – це дуже важкий гріх, але пропонує вихід з такої ситуації, що є можливість родити цю дитину, є можливість дати життя, а не вбивати цю дитину, розумієте? І вже на рахунку цих сестер багато, багато яких врятованих дітей. І я думаю, що цей центр надії буде служити дійсно такою величезною роботою, щоб допомогти таким жінкам і рятувати дітей, дати їм надію, дати їм право жити, розумієте, а не рішати питання в такий спосіб, брутальний, як це пропонують скрізь в лікарнях, як пропонують в інтернатах, навіть малолітні пропонують такий вихід з положення. І тому церква сьогодні заслужила таку велику довіру в цих дівчат, тому що вже в нас є черга, розумієте? Вже на черзі є, які хочуть прийти в цей будинок. Незважаючи на те, що мас-медіа, яким ми давали знати, що подивіться, що ми робимо, всі ніби так, о, добре, цікаво, цікаво. А потім, видно, вони своїми кураторами порадилися, і їм сказали, ви що, клятих католиків, будете нам якось рекламувати, і ніхто не прийшов. Ні один журналіст не прийшов на цю подію. Ви знаєте, тільки католицькі журналісти були наші, і ми так же зробили. Так що можете уявити собі, яка ситуація в Харкові. Там можете робити все, що завгодно. Такий центр працює великий, де в нас тільки в минулому році тільки понад 10 тисяч людей скористалися допомоги. Це ніде не побачите в якихось мас-медіах. Часом хтось відважиться на прес-конференцію запросити, але дуже обережно, знаєте.
Так,
Владико, така ситуація, що
прикро. Ваше Преосвященство, хочеться також запитати, оскільки ну, це якась дуже світла подія, тому що цей центр не був би реальністю на сьогодні без одного мецената, який ще залишився інкогніто. Що це за людина з того, що можете сказати про неї?
Це така група людей, це не одна людина, це називається екуменічна група такого партнерства, екуменічного партнерства між Нюрнбергом, містом Нюрнберг в Німеччині, і містом Харковом. Бо є державне партнерство, а це релігійне партнерство. І оце релігійне партнерство має певну групу людей, які збираються разом, які разом моляться, і вони вже в Харкові були, тут допомагали в різних таких напрямках соціальних. І ось вони проявили бажання профінансувати цей будинок. І там тільки представник, який від його імені було привітання, було та далі. Але це група людей. І один із цієї групи, ну, не бідний, скажімо, але багатий ще серцем, крім багатства, сказав, я це все профінансую до останнього цвяха навіть. Розумію, все порахуйте. І він це зробив. Але сказав, що я хочу бути інкогніто, називайте це партнершафт, тобто партнерство, група партнерства, дякуючи цій групі, це ми все робимо і будемо підтримувати. А я прошу тільки одне. Поставити таблицю на цей будинок, що засновник, чи як ми кажемо, спонсор цього будинку, покорно просить про молитву. І тільки. Така якби, інформація про цього добродія.
Так, тепло на душі. Дякуємо вам за цю новину і за те, що ви робите. І дай Бог відкривати таких центрів в Україні якомога більше. Ваше Преосвященство, яка ситуація зараз з тими центрами, які опікуються переселенцями? Знаємо, що ви також у ці останні 3 роки активно цим займаєтесь.
Так, центри працюють на повну потужність. Завжди в нас бракує часу, бо не раз наші люди працюють допізна, працюють з виїздами на місця, і ну, робота дуже величезна. І якось так Бог дає, що нам ніколи не бракує ну, чим працювати, бо завжди питання, а хто буде фінансувати, а де взяти кошти. Якось знаходяться люди, які допомагають нам. І це така різноманітна допомога. Знаєте, то, що гуманітарна допомога приходить, ми там транспорт отримуємо, роздаємо одежу, взуття, якісь там інші речі, це одне. Але друге, що люди приходять і хочуть конкретно якусь отримати продовольчий пакет. в який входить там самі необхідні речі, продукти і так далі. Другі приходять, хочуть мати медичну допомогу. Теж якийсь певний пакет медикаментів, який потрібний людині сьогодні, найбільш такий розширений. І третє – це обстеження пройти. Ми сьогодні маємо щастя, що дякуючи допомозі з Польщі, ми придбали навіть медичні апарати. Тобто УЗІ, кардіологію серця можемо зробити, інші, скажімо, обстеження. І лікар, який цим займається, дає конкретну рекомендацію, і людина отримує допомогу. Це медичні кабінети, розумієте, які працюють. Допомога психолога. І такі кабінети відкрили три. В Харкові, в Запоріжжі і в Бердянську. Крім того, ці центри не просто працюють в самому Бердянську, скажімо, чи в самому Харкові. Ми ще маємо міста, куди ми виїжджаємо. Скажімо, в Чугуїв, в районний центр є дні, коли виїжджають люди. Там Лозова, такий дуже великий центр. От там Балаклія, де були ці зриви, де там страшно постраждали люди, туди теж виїжджають. Має містечко, кожне містечко, куди наші виїжджають, свій день. Коли вони виїжджають, там місцева влада дає на місце, де приймають людей, обстежують їх, видають допомогу, або реєструють, записують їхні потреби, і через якийсь час знову приїжджаємо, вже вони отримують цю допомогу. Тобто центри працюють, направді, дуже гарно, на повну потужність, не рахуючи навіть те, що вони, ну, кожен цей центр має таку маленьку столову, ну, скажімо, на 80 на 100 чоловік, де кожен день приходять люди, ну, в Харкові приблизно кожен день, ну, мінімум 80, а то 120 приходить людей тільки поїсти.
Ваше Преосвященство також, ну, така значна подія нещодавно сталася у вашій дієцезії Харківсько-Запорізькій. Було встановлено статую великому ліванському святому Шарбелю. Скажіть, будь ласка, яким чином цей великий святий, його культ добрався аж до вашої дієцезії?
Ну, він святий дуже знатний тепер скрізь. І ви знаєте, навіть на передових позиціях наші військові теж мають його іконку. Я звернув увагу, що навіть на тій стороні ті сепаристи теж мають цю іконку, бо він якби покровити таких східних церков. Всі до нього моляться, і кожен по-своєму відчуває заступництво. Що стосується Харкова, то ви знаєте, в Харкові маємо 5 парафій. І одна з парафій в районі, тобто я жартую завжди, Харківська Оболонь, бо є пиво Оболонь, а то є пиво Рогань. І оцей район Рогань, де робляться пиво Рогань, там є парафія, нова відкрита парафія, і там досить вона молода, жива парафія. І там був священник, отець Христоф з Польщі, який привіз ікону Шарбеля, привіз такий культ Шербеля, там олійки такі Шербеля. І вони почали молитись до нього. І сталася така трагедія. В одної жіночки дитина вилила на себе чайник кип'ятку. І була опарена цілий бік цієї дитини. І священик дав цей олій святого Шарбеля. І в лікарні намастили цю дитину. А на рану лікарі не побачили сліда опарення. І признали, що це не було опарня, це було якесь просто дитина налякалася, що це на якісь нервові почви пройшло, і не признали це, що це було опарення, а це було опарення, бо як розлила дитина себе, і мама бачила, як це тіло було в такій, вона дуже пережила це, і вони це розказали парафії, ну, почали молитись тепер до нього дуже часто там, і відчувають його підтримку, допомогу. І там така маленька спільнота ліванців, яка запропонувала статую, зробити статую святого Шарбеля і поставити її там, в цій самій парафії Шарбеля, на Рогані, да? От в цьому Рогані. Ну і вони довго там збиралися, і потім архієпископ, митрополит Львівський, Мукшицький, був в Лівані, був на тих місцях, де родився Шарбель, де працював. І теж дуже заінтересувався, і він проявив бажання посвятити цю статую, на що ми запросили його, тому що ліванці хотіли, щоб він посвятив. І він посвятив. На жаль, якраз був у роз'їздах, в мене була службовий виїзд терміново, і він посвятив з єпископом помічником Яном Субілем. Але було багато людей, і я надіюся, що ця статуя буде стягувати до себе все нових таких, знаєте, вірних, які будуть дознавати Божої опіки за допомогою святого Шарбеля.
Дякую вам за цю історію, дуже цікаво. Бачите, дорогі слухачі, які у нас відбуваються чуда прямо в Україні. Ваше Преосвященство зараз дещо до гіркого, оскільки Харків останні два тижні перебуває в певному такому інформаційному центрі. Ми знаємо цю подію, коли 20-річна дівчина в'їхала в 11 пішоходів, зараз триває слідство, і дівчині загрожує 10 років ув'язнення. З цих 11 пішоходів уже 5 відійшли в інший світ. І багато християн, які читають цю новину, не мають певної єдності щодо інтерпретації цих подій. Одна каже, однозначно треба покарати, причому по всій букві закону, і звинувачує у тому, що у нас от таке мажорне напівсуспільство, яке не бачить простих людей, і це лише викриває те, що є в серцевині гноїння нашого народу населення. Інше каже, ні, ми ж християни, ми не маємо права засуджувати, а лише просто чекати. Ваше Преосвященство, де тут центр, який має бути істинний щодо ставлення до цієї ситуації?
Знаєте, Харків переповнюється часом такими подіями трагічними. Це не тільки теракти, які відбуваються, але дивіться, це теракти нашого життя. Недавно ви теж, може, чули таку новину, що там батько так виховував двох синів, що одного забив до смерті, а другого вдалося врятувати. Це якраз одна з цих жінок була в нашому будинку для самотній матері. І поки вона була в нас, родила цю дитину, до 3 років вона була з нами, а потім пішла жити до свого чоловіка, який вернувся з в'язниці. От, і там, власне, так виховується дітей, що хлопчика 3-річного він фактично забив. І тепер теж ми мали такий процес, чому сестри відпустили, чи як далі керувалися таким наглядом з цими дітьми. Ну, знаєте, завжди шукають винних, і навіть тепер звинувачують нас, що ми не догляділи цю дитину, розумієте? Незважаючи на те, що соціальні служби не дивились, хоча все це попереджали, що цей чоловік вже мав 5 судимостей, що, дивіться, там може кінчитись дуже погано. Ну, але вона доросла, втікла до нього жити. Але я хотів наголосити, шукають винних навіть серед сестер, які працювали з цими, які допомогли стати на ноги. І ось щось подібне діється сьогодні в Харкові. Ви знаєте, ну, ми страдаємо сьогодні із-за такої ситуації, де багатим можна все. Багаті порушують право, багаті їздять, як хочуть. Корупція процвітає. Пости ГАІ, які там стоять, де виїжджають люди, служать тільки з одною ціллю. Як здерти з людей гроші? Бо нам треба нести наверх. Розумієте? Це відкрито сьогодні говорить. Кожний, хто тільки проїде з Харкова, виїжджає з чужої реєстрації, не з харківської, обов'язково зупинять і скаже, о, щось ви погано виглядаєте, а може ви десь навипила, ну подивимося, що, і зразу дивляться, чи чоловік, а знаєте, якщо чоловік за вечором, зараз в нього страх, а хто його знає, ну то краще дати і поїхати. От цим займається сьогодні. А те, щоб зайнятися тими мажорами, які їздять безвідповідально. Ця дівчина, каже, 6 разів притяглася відповідальність за швидкість, за таку невідповідальну їзду, її відкупляють. І вона невідомо, чи вона права ще робила, чи її купили ці права. Бо як 23-річна дівчина мала джипа Лексуса такого, розумієте? Угу. Вона собі дозволяла все. І сьогодні це, якщо ми хочемо шукати провину, то її треба поділити. Вона безвідповідальна, ця дитина, дійсно дівчина. Вона теж адоптована, десь там її адоптували як сироту і так далі, але розбалували. І це наша проблема сьогодні, що немає відповідальності. Поліція займається зовсім іншим. Потрібна профілактика таких дій, не тільки вже коли аварія і збіглися, тепер квіти носять, бо це недалеко біля нас. Ходять молитися і всі по-різному говорять. Але ситуація в цілій державі така сьогодні. Безвідповідальність. Хто має гроші, може робити все. І що б він не зробив, його папочка відкупить. І це проблема. Треба і наказати, не треба. Я думаю, що по закону всі повинні відповідальні. Ну, простити можна. Церква проголошує прощення, але на певних умовах. Тобто, усвідомити свій гріх, покаяти за нього, тверде намірення більше не рішити, визнати його. Так, визнати це гріх. І відшкодувати за гріх. І до цього кожен з нас повинен йти, не просто комусь маємо зробити якусь здорову промішу. знаєте, це проблема величезна. Як сьогодні відшкодувати за цей гріх, що воно зробило? П'ятеро вже мертвих, а чотири вже в лікарні померло.
Померло ще чотири в лікарні?
Так, 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 в лікарні вдалося спасти кілька чоловік, але вже чотири смерті вже в лікарні, розумієте? І це проблема така, знаєте. Так як повідомляють нам, що так, скільки загинуло під час обстрілу, а скільки потім помирає в лікарні, про це вже не говорить.
Так, ой, дійсно, давайте перейдемо до більш такої радісної новини, хоча потім знову доведеться повертатися до того, що маємо, тим паче Харківсько-Запорізька дієцезія така дійсно прифронтова, можна сказати навіть фронтова дієцезія. Ваше Пресвященство 22 жовтня Свята Церква згадувала Йоанна Павла II. Ви з ним неодноразово зустрічалися. Яка з цих зустріч чи для вас найпам'ятніша?
Ну, я думаю, що перша. Перша зустріч була 1989 рік, угу. Коли я перший раз, як простий нормальний францишканець, з трудом, але приїхав до Риму, в нашу курію генеральну францишканську, і вони мені влаштували зустріч з папою. І була навіть служба Божа в каплиці Папи Римського. Це було незабутнє, бо вони мене поставили з правого боку, що я там, ну так, біля папи стояв, біля самого місалу. Це було щось надзвичайне для мене тоді. І це ці зустрічі з папою, це залишили свій слід. Я там і фотографії з тих часів маю, так, і завжди згадую. Згадую це дуже-дуже так, знаєте, тому що, ну, сама поїздка до Риму, це була тоді, ну, це було диво, правда. А тут ще з папою так зустрітися і відправити з ним святу месу в його особистій каплиці.
А чим вас він вразив тоді?
Ну, перш за все, знаєте, його приготування до святої меси, молитва, як він готовиться, як він трактує святу месу. І взагалі, знаєте, ну, потім ми мали спільний сніданок після святої меси. Знаєте, він такий самий, як він був біля вівтаря, такої, знаєте, дуже якби уважний, згуртований при своїй дії, бо це свята дія, правда, відправляється до Христа. І щось подібне зауважив під час сніданку. Він був теж так, дуже уважний, так само зосереджений, і дуже уважно відносив свої запитання, які задавав, і уважно слухав відповіді. Знаєте, це така, знаєте, якась така була духовна зустріч для мене дуже надзвичайна. Бо пізніше, коли зустрічався, то якось запам'ятався, він більш такий веселий і навіть жартував вже. А особливо, коли вже була рукоположення єпископа, коли я вже їхав, це вже зовсім інше було. Теж то вже було інше пережиття, але папа вже був якби такий свій, знайомий. Я вже міг, знаєте, якось так сміліше дивитись на папу і чекати від нього якогось нового жарту чи якогось нового такого жесту, який трошки, ну, робить мене смілішим. Але ці перші зустрічі, вони незабутні.
А це він вам казав, коли висвятив вас на єпископа, чи ви катаєтесь на лижах?
Так, це нам було. У нас було 10 єпископів, mm-hmm. і ми коли після консекрації зайшли в закристю, чекаємо на папу, він так повільно входив, глянув на всі, і каже, так, хто з вас їздить на лижах? Mm-hmm. Тобто на гірських лижах. Mm-hmm. Ну і така пауза, ніхто нічого не може сказати, я не міг зрозуміти, чи це поважне питання, чи жарт, бо думаю, що запросить десь гори на лижах покататися. І ніхто не сказав нічого, хоча я вмію на лижах кататися, але я промовчав. А він, от тобі маєш, такої висвати, вони навіть на лижах їздити не вміють.
А я якраз хотів запитати...
Це був оригінальний жарт. Так.
А я думав, що якраз папа Йоанн Павло ІІ вам любов до лиж привив.
Ні, я трошки вже їздив, так любив лижі, але після такої розмови з папою, то я ще більше лижі полюбив.
А коли ви його бачили останній раз? За яких обставин це трапилося?
Ну, останній раз, я думаю, це була Адлімена, це був рік, вже не пам'ятаю, коли вже так досить почував себе. Слабо, це, здається, 2003 рік, чи може 2004, ми мали там теж зустріч. І там потім ще була така зустріч з францишканами. Він же на такому візочку її везли, і він подарував піуску для францишканів з Кракова. Вона є там, криліпки зберігають її. Це так запам'яталось, ми так вже не ходив, а я так підвозили, і він так з радістю подарував цю піуску для францишканів. Я був з ними тоді в цій делегації.
Чи було передчуття, що це вже ви останній раз його бачите?
Ні, щось я надіюся, що ми ще будемо бачити папу. Ну, нехай сидячий, нехай здакий, але він виглядав дуже гарно завжди. В нього світла пам'ять була, він так розумів. Так, хотілося бачити його, що він ще буде жити довго.
А ваше просвященство, ви активним чином займалися організацією до приїзду Йоанна Павла ІІ, і багато часу провели, ну я так бачив по тим світлинам поруч з ним, коли він приїжджав. Що вам з того запам'яталося найбільше?
Ну, найбільше запам'яталося, що він приїхав на мій день народження, 23 червня.
Так.
Я ж жартував, всі думають, що папа приїхав відвідати Україну, а він до мене на день народження приїхав. Але це були недосплені ночі, це була така дуже важке було приготування, але дуже легке були події, бо папа дуже так, знаєте, якось, ну, все було дуже просто з ним, ніяких не було пережиттів таких, коли вже папу побачили, я вже заспокоївся, що все в порядку, все сталося добре і все буде добре, знаєте, навіть той дощ, який починався, я боявся, що там вівтар трошки був заблизько, бо іначе не можна було, бо завеликий, і так, але все було так спокійно, тому що сама постать то отця, вона, знаєте, вселяла завжди якийсь спокій, і всі так відчували це, що як вже приїхав папа, всі заспокоїлися, до цього часу всі нервувалися, ще переживали, як буде, а вже як папу бачили, все, значить, стає на свої місця.
Він така, щось допитувався у вас щодо церкви в Україні?
Знаєте, важко зараз пригадати, про що конкретно і коли допитувався, але, напевно, під час богослуження він нічого не питав, тільки про самі такі події і скільки людей, які є гості, чи є державні представники, які так приблизно його інтересувало таке питання. Але коли за столом ми вже сиділи там в одному місці, в нунціатурі потім були на столом, то вже там він задав питання для кожного єпископа своє, так через стіл ми говорили, так, ну, але це не було часу на якісь великі розмови, може хтось інший мав такі інші розмови, але я то так був для нього близько, але це були такі, знаєте, моменти, які так, знаєте, не було часу на розмови.
А, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». Сьогодні з нами на зв'язку ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії владика Станіслав Шеракарадюк. Ваше Преосвященство, нещодавно ви сказали в інтерв'ю Кредо, наскільки от бачу, що миротворці для нас можуть бути певною надією в Україні. Чому ви так думаєте?
Ну, блаженні миротворці. Блаженні миротворці. Це не мої слова. І я думаю, що всі мають якесь блаженство, які пробують внести той мир. Ви знаєте, ну серце крається, ми кожну суботу відправляємо службу Божу за тих, які загинули. Кожну суботу відправляємо екзеквію, співаємо, і службу Божу вечором за тих, які загинули АТО. І важко, знаєте, якось приймати, скільки цих хлопців гине кожного тижня. Бо так ніби чуємо, один-два, ну три, ну тепер чотири було, це страшне. А скільки помирає? І коли збираєш цю інформацію протягом тижня, то якось так важко. Чому ці діти мають гинути сьогодні? І за що? За що? Розумієте? Хто від цього виграє? Хто? Кого ми захищаємо? І для чого захищаємо? Коли таке життя прекрасне сьогодні, правда? Можна влаштувати це життя. І стільки можливостей, як це життя влаштувати. А люди гинуть. Чому? Бо немає миротворців. Якісь миротворці повинні бути. В який спосіб? Якщо нам пропонують таких миротворців, добре, і за таких говоримося, надія. Тобто, своїми силами Україна не зможе справитися з таким страшним зовнішнім ворогом, який є сьогодні. Це зовнішня агресія. І це дуже-дуже трагічно. Тому я думаю, що якщо б дійсно ввели війська, щоб допомогли поставити контроль між Росією і Україною, щоб не завозили нову амуніцію, не завозили нові боєприпаси, не заїжджали ті нові кроваві найманці, яких дуже багато найманців заїжджає, які про заїжджають заробити. І хтось за це платить гроші, розумієте?
Так.
Тому я сказав, що миротворець була б надія.
Один дуже поважний в Україні, можливо, найпопулярніший нині журналіст Дмитро Гордон сказав, що за його даними, а він має дуже багато інсайдів в різних щаблях влади і так далі, і тому подібне. За його даними, скоро в Україні буде просто дуже великий крах, так, Україні, да, каже, тому, каже, просто серце кров'ю, як ви кажете, обливається. А що ви відчуваєте, ваше Преосвященство, от будучи ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії?
Знаєте, я часто слухаю Гордона, і я дивуюся його мудрості, направду, дуже мудра людина. Я думаю, це якийсь пророк наших часів.
Хоча й атеїст.
Ну, він атеїст, але якщо він атеїст з переконання, то якась релігія вже в нього є. От, але це така, таїсти, це, знаєте, кажуть, временне явлення. прийде час, коли він прозріє і стане віруючою людиною. Він дуже багато гарних речей говорить, і я з ним згідний. І тому мене теж це болить. Дійсно, Україна чекає великий крах. Не тому, що ми маємо зовнішню агресію. Ще страшніша агресія внутрішня. Це та корупція, в якій ми живемо сьогодні. Це та ненаситність можновладців. Знаєте, безмірна ненаситність. Це така, знаєте, ну я би сказав, якась така, ну, нелюдська жадоба до всього, знаєте, що готові, ну, нічим не побризати, навіть найсвятішим. Сьогодні вже знову влада дійшла до того самого, що навіть гуманітарна допомога вже те саме блокується, що було за Януковича перед самим його відходом. Це вже було таке, що коли залізли до кишені найбіднішим, і в тому числі і сиротам, і вдовам, то це, я кажу, що ця влада вже, здається, її дні пораховані, я так колись сказав, на Майдані. І мені здається, що щось діється сьогодні. Вже, знаєте, такий повний безпреділ вже в цих питаннях, що навіть гуманітарну допомогу ми сьогодні вже не можемо знову рости. Можете, видумують такі вимоги, такі різні, знаєте, перешкоди, що вже не здається, ну як можна таке придумати, щоб вже скоро будуть казати, принесіть аналізи тих людей, які до вас прийдуть про допомогу.
Катастрофа. Але ж полегшили трошечки, владико, процедуру перереєстрації релігійних організацій та церков, наскільки читаємо.
То значить, ми почули це, але ще надії, подивимося, якщо цю перереєстрацію відмінять, бо до цього часу, ну, скажімо, після, треба сказати, що там є дуже чудова людина, не хочу робити її реклами, яка відповідальна за справи релігії і так далі. Це дякуючи йому стало дуже багато простіше перереєструвати все. Це правда. І так воно було, так воно є, нічого не змінилося. Він дотримується того, щоб перереєстрація відбувалася швидко і так далі, без зайвих там перепон. Але тільки питання, чи потрібні ті перереєстрації? Що після кожної якогось Майдану робити перереєстрації? Знаєте, немає стабільності. І тому ми про це говорили. Для чого перестрілювати? Щоб знов доказати, що всі релігійні організації не прибуткові, раді одного слова перестрілювати скільки всяких організацій релігійних. Знаєте, оце мене бентежить. І я думаю, що там щось Верховна Рада ніби доходить до того, щоб прийняти закон. Не треба перестрілювати, не обов'язково. Хто хоче, хай перестрілює, але хто не хоче, чи не може. Щоб не змушувати, що саме факт не перереєструєш, уже ти стаєш як комерційна організація, тебе будуть лупити вже як з тої липки кору, розумієте?
Ага, до речі, ваше Преосвященство, ви згадали про Верховну Раду, і згідно з соціальною, можливо, доктриною церкви, зараз дуже серйозні дискусії в Верховній Раді точаться, чи знімати з депутатів депутатську недоторканність. От у церкви може бути позиція щодо цього?
Ну, позиція, я думаю, що не повинна бути недоторканих. І це, власне, якраз причина всіх корупцій, що є недоторкані, є привілейовані, є вибрані, є рівні і рівніші, і це вся проблема. А повинна бути, знаєте, домінація закону. Є закон для всіх. І оце повинно бути. Є прокуратура для всіх однаково. І відповідальність теж для всіх, а не для всіх, як кажуть, для одних відповідальність, а для других недоторканість.
Так, це я зрозуміло. Ваше Преосвященство, і остання тема, яку встигаємо обговорити, зараз триває місяць жовтень, це місяць Святого Розарію, а з початком листопада будемо святкувати День всіх святих, і, власне, цілий місяць будемо молитися за померлих. І ось на противагу, скажімо так, Дню всіх святих маємо цей Хеллоуін, який активно імплантується, входить в свідомість наших людей, і вже я бачу дуже багато магазинів, ну, зокрема, в Києві, не знаю, чи в Харкові, або в Запоріжжі таке теж є, де продаються різні костюми всякої нечисті, і на рівні з тими костюмами продається чомусь костюм черниці і монаха. Ну, ось так. Тому в мене запитання щодо ставлення ієрархів до цього свята, взагалі, що робити, тому що це входить також і в дитячі садок, очки, в різні організації, комерційні, некомерційні, навіть державні, де якимось чином це все туди входить. Я ще 2-3 роки тому такого не бачив. Ваша думка з цього приводу?
Знаєте, якось я недавно включив, може ви бачили в Фейсбук, і там якийсь проповідник протестантський почав говорити, чи може християнин служити дьяволу? І говорить, може. І я так заслухався, включив, думав, о, щось він цікаве скаже. І я так був розчарований, коли він звів всю свою промову, що християнин може служити дьяволу, коли він починає поклонення, і навів приклад. От я зайшов в одну лікарню і побачив там статую Матері Божої, всі кланяються біля неї. От служіння дьяволу. Ви знаєте, це жах. Він побачив в цьому, що ми вшановуємо, присвятимо якраз місяць Святого Розарія, це найбільше дьявол не бокоїться, як тільки пошановують Матері Божої. І тепер цей проповідник не бачить цих проблем з Галловіном, з тими сатаністами. Він бачить проблему, що там Матір Божа є. Розумієте? Uh-huh. Ось правдиве служення дьяволу. Щоб такі проповідники якраз відкинути культ Марії, це є служення дьяволу. Відкинути те, що найсвятіший Бог призначив, і назвати це дьявол. Це, знаєте, от це дьявол. І от така справа з Галловіном, оці всі маскаради, це теж служення дяволу. От тут треба звернути увагу, де християни служать дяволу. Замість того, щоб виконятись Богу, замість того, щоб вшанувати культ святих, а це дуже великий культ, це дуже важливий, вони нас чекають, вони чекають наші молитви, коли ми молимося за всіх померлих і просимо заступниця всіх святих, то люди собі роблять таких божків, такі карнавали, і там чіпляють собі роги, і навіть відважуються переодіватися от, власне, в таких от духовних осіб, щоб в такий спосіб, знаєте, перекреслити щось святе, але видумати собі якийсь карнавал. Одне ж тішить, що це справа одного дня. Uh-huh. Тому не робимо цього таких проблем, і це пройде дуже швидко. Один день і забули. А все-таки культ святих і культ Пресвятої Діви Марії, і культ найвищий, культ Божий, який християни, це служення Господу, яке, ну, дає нам величезну надію. Просто ми повинні збільшити, як би сказати, активізувати своє служення Господу через заступництво святих. Оце противага цьому Хеллоуіну, які вони роблять. Так.
Ага, владико, ну тоді порадьте, будь ласка, що робити мамам молодим, які там в дитячому садку думають і гадають, як то воно правильно, чи відправляти дитину на святкування цього свята, чи ні. Або ж дорослим людям, де в їх організаціях і установах також цей день святкують.
Я думаю, християнин дорослий, це дуже просто сказати, слухайте, я вже в такі язичні ігри давно не бавлюся, я християнин, я йду в церкву помолитись за померлих, зараз дуже церква молиться, цілий листопад місяць посвячений молитві, повинен відповісти дуже чітко і відверто, не можна цього боятись, це найпростіша справа для дорослих людей, що стосується дітей, тут повинні батьки допомогти. Батьки повинні за них сказати. Моя дитина в чортиків гратися не буде. Тому що ми християни, ми йдемо в церкву, і приходьте до нас, ми відправимо. Якби там якась забава була так безобідна, та там нічого страшного немає. А коли вони демонструють оцю всяку нечисть, то, знаєте, я би не хотів, щоб якийсь вплив був на мою дитину. Це так би сказав би кожен батько. Для чого мені це потрібно? Коли я хочу, щоб в мене Божа благодать діє на дитину, я її веду там, де вона діє, а не там, де діє всяка нечисть. Розумієте, тут дорослі повинні поставити, знаєте, не можна бути, не можна ставити свічку Богу і якийсь там недогарок ще дьяволу. Ну, не можна. І оце треба усвідомити нам.
Ну що ж, ваше Преосвященство, надзвичайно вам подяка за ці 40 хвилин дуже динамічного, гарного і продуктивного ефіру. На завершення, як завжди в нашій програмі, ми потребуємо вашого такого пастирського оптимізму, справжнього християнського, ну і, звісно, що благословення. Будь ласка, Владико.
Ну, я би хотів, щоб цей оптимізм не падав тільки тому, що все-таки Бог за нас пам'ятає. І заступництво Пресвятої Марії є дуже велике. І якщо ми боїмося і бачимо, що нас чекає якийсь крах, як говорить багато хто, і ми самі це, може, відчуваємо, то треба зміцнити нашу надію, нашу віру, нашу любов. Зміцнити на те, що Бог ще має свої плани. І так може все змінити. Ми повинні просто відновити свою більшу любов і більшу молитву до Бога. І побачимо, що все може змінитися навіть несподівано для нас. Тому на таку молитву, на таку надію я щиро всіх благословляю. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Що сотворив небо і землю.
Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
З нами на зв'язку був ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії владика Станіслав Шаракарадюк. Вів ефіри Іваницький Сергій. Дякуємо вам, ваше Преосвященство.
Дякую, з Богом.